Tak já bych ten můj seminář rozdělil do takových tří částí, nebojte se, budeme diskutovat, ale takové tři bloky. Ten první blok se bude zabývat tím, že se budeme zabývat hlavním problémem nedorozumění. Ano? Druhý blok by byl příběh z Bible, kde došlo dost k vážnému nedorozumění a stále hovoříme o těch vztazích mezi generacemi. A třetí blok by byl, jakým způsobem z toho ven, co máme dělat, jakým způsobem to řešit. Prosím vás, nebude to žádná vyčerpávající přednáška, spíš mi jde o to, abychom se vzájemně povzbuzovali k některým věcem a abychom to řešili takovými otázkami. Tak, já jsem dal takovéto motto vzájemná opravdová láska a komunikace překonává věkové hranice. A toto, když si budete pamatovat, tak to stačí. Mohli bychom teď skončit. Pokud bychom tuto větu prakticky prostě dělali, tak si myslím, že nebudeme mít problémy. Ale my se k tomu tak trošičku začneme blíž přibližovat, abychom si některé věci vysvětlili. Co si myslíte, jaký je hlavní problém nedorozumění? Teď nemluvím mezi generacemi, ale celkově. Nemusíte chodit daleko, kolikrát si neporozumí ani lidé, kteří jsou ve věkové hranici naprosto stejné. Zkusme teď obecně přemýšlet nad tím, co vede k nedorozumění. Odlišný názor. Špatné pochopení. Dobré, já poprosím, má někdo tušku papír? Nemá, zajistím. Ty máš? Výborně. Prosím tě, piš to, jo, aby, já nevím, co z toho vznikne, to bude stačit, myslím. Co z toho nám vznikne, ale to je, takže, odlišný názor, dále jsme říkali, špatné pochopení, neochota přemýšlet o povaze toho druhého člověka, jakou má, nepřijímám ho takový, jaký je, dál. Nedostatečná komunikace, ano, výborně. Rozdílné vzdělání. Ještě máme něco? Zájmy jiné, každý má jiné zájmy, každý jde jiným směrem. Jaká třetí? Neochota přemýšlet o charakteru toho druhého. Já bych poprosil teď Stana, aby nám to přečetl a abychom dávali pozor, my jsme si některé body tedy řekli, a kde si vy myslíte, že je největší problém? Já teď nechci, aby ten seminář vznikl z toho, že budeme každou tu věc rozebírat, ale spíš, abychom si řekli, kde je podle nás, podle vás, největší problém z těch bodů, které jsme si teď napsali.
Takže máme tu odlišný názor, špatné pochopení, neochota přemýšlet o charaktere toho druhého, nedostatečná komunikácia, rozličné vzdělání a odlišné záujmy.
No, tak ono to není tak úplně uspořádané, ale Výborně, líbí se mi to, nedostatečná komunikace. Prostě s tím člověkem, když mi to nejde, tak se s ním nebavím. To je od jak živa. Jo? Vzpomeňte si na normální základní školu. Jo? Něco, nějaký podraz, já ho mastím. A už se s ním nebavím. Prostě zaseknu se a nebavím se. Dělej si, co chceš, choď po hlavě, mě to nezajímá. Jo, já jsem to teď schválně vyhrotil, ale my se k tomu ještě dál dostaneme. Teď vycházíme z té komunikace, nedostatečná komunikace. Ta nedostatečná komunikace nemusí být zapříčiněna nezájmem, ano? Jsou lidé, kteří jsou tiší. Moc nekomunikují od svého dětství. To znáš, že... A kdo hodně komunikuje, tak si myslí, že on je takovej morous, takovej nějaký zamlklej, takovej nějaký nenormální. Jako musíme trochu rozhýbat. On je uražený. Dívejte se na něho, jak se dívá. A my nevíme, že ten člověk je úplně v pohodě, ale on je od přírody klidnej. A my mu přiskneme něco, co tam nepatří. A místo, abychom, když jsme komunikativní, tak abychom s ním začali mluvit, tak my řekneme, to znamená, vycházíme z nějakých falešných představ, domněnek, a to je hrůza, která se může stát při vztazích mezi generacemi. Ano, že vycházíme z našich představ a z našich domněnek. Že toho člověka vůbec neoslovíme, vůbec s ním nemáme žádný rozhovor, ani tak, ale už ho zařadíme. Máme ho zařazené ve škatulce. Všimli jste si, že i církve se vzájemně zařazují do škatulek? Jo, on je katolik, tak s ním nic. Žádná komunikace. On je evangelik, tak pozor, pr. Jo, proč? To neznamená, že když je katolik, takže je špatný člověk. A on si může myslet úplně to samé. Aha, to je ten protestant. S ním nic. No a válčí katolíci protestanté a ani pořádně nevědí, co je jejich vyznání, ale válčí hlava, nehlava. A ďábel se raduje a všichni to svedou na to, že největší problém jsou náboženské společnosti, protože ti stále vyvolávají nejvíc konfliktů a nejvíc válek. Nejvíc nedorozumění. Tak jsme u věci, u problému. Takže kdo za to může? Křesťané. A je to vyřešené. Ale jestliže máme probírat mezi generacemi ten problém, tak já osobně, teď mluvím sám za sebe, si myslím, že největší problém je ten, že si ti starší myslí, že mají pravdu. A oni ji mnohokrát mají. A tak jeden výrok, který byl od bratra Křesiny, staršího, toho nejstaršího, on říkal, že mladých se přidržuje bláznoství a starých pýcha. A tady vidíme jednu věc, kdy můžeme si říci, že ten kořínek, ten nejhlubší, tam bych napsal pýcha. Moje neochota komunikovat kolikrát vychází z toho, že já jsem pyšný. Já mám pravdu. Velitel má vždycky pravdu. To je zákon 1.1. A zákon 1.2, Danieli, neznáš? Když nemá pravdu, tak platí zákon 1.1, velitel má vždycky pravdu. Ale to se kolikrát objevuje i mezi námi. Já mám pravdu. A nikdo kolem mě tu pravdu nemá. A z toho vzniká ten další problém, teď hovořím mezi generacemi i na té rovině stejných generací, protože člověk, který si totiž myslí, že má pravdu, nepřijímá názory druhého, vůbec nad nimi nepřemýšlí. On totiž, když komunikuje, tak už přemýšlí nad tím, jak odpovědět, aby znovu nabyl převahu. On má pravdu. A to nemůže dojít k tomu, že se vzájemně budeme snášet a že mezi námi budou dobré vztahy. Ale bude mezi námi boj, rivalita a stále nedorozumění. Takže kdybych to měl shrnout a dát ten nejhlubší kořen, který tady existuje, napsal úplně knihu. Je to pýcha. A z té pýchy, z té mojí pravdy vyvírá to, že už nechci s tím člověkem až tolik komunikovat. Vzniká potom další věc, to, že já mám jediný pravdu, potom je ta komunikace prostě špatná. A já vám teď vysvětlím, proč tady maluji kořeny. Já k těm kořenům přidám jednu značku. Tak. A to, co se děje v mém nitru, přirovnávám ke kořenům. A to, co potom vyroste, tak to je kmena větve. A jestliže v mém nitru se odehrává to, že já mám pravdu, nemusí to kolikrát být ještě navenek vidět, stále to můžu maskovat, ale přesto se to projevuje a já si tedy tu pravdu uhájím a já ji stejně mám. A i kdyby mě usvědčili, že ji nemám, tak já ji stejně mám. A ve svém srdci jsem přesvědčen, že ji mám. A můžete si říkat, co chceš, Miloši, můžeš si říkat, co chceš, já mám pravdu. Tak, a to je moje tedy pravda. Proč jsem tedy ten nejhlubší kořen dal pýchu? Protože většinou to vzniká, když nekomunikujeme. Já jsem lepší, já se lépe chovám, já mám větší zásluhy, já jsem výmluvnější, já. Ano, ty to ještě jasné. Jo? A čím více tam je toho našeho já, tak tím se méně budem ze Stáňou rozumět. On, když bude mít hodně svého já a já budu mít svého, tak se nedorozumíme, kdyby jsme chtěli. A tak se stává, že teď nechci míchat politiku, ale všimli jste si možná, že Zeman a Klaus měli hrozné problémy s komunikací, a to proto, že byli pyšní, oba dva. On zhazoval Zemana a Zeman zhazoval jeho. A to se může stát mezi námi. Proto hovořím o tom hlavním kořenu, který kolikrát je tak nenápadný a myslíme si, že tam žádný není a myslíme si, že jsme pokorní, ale vevnitř v srdci to s námi jenom hraje. Takže tady bych dal. Moje pravda. A tady bych dal to už komunikace. No, tak. A teď mi řeknete, jak komunikace tam pod... Kde to je, co to je, co to ten Vláďa tady za dnes myslí nakreslil, jo? Já vám hned to vysvětlím. Ta komunikace moje, která je v srdci, je o tom člověku s Bohem. Já nemusím vůbec s Milošem mluvit nahlas. Ani se nemusíme bavit. A přece vnitřně komunikuju s Pánem Bohem o Milošovi. To je komunikace. Já nekomunikuji s ním konkrétně, ale komunikuji s Pánem Bohem, komunikuji ve svém srdci, miluji Miloše a Miloš to pozná. A nemusím mu to nahlas až tak tolik hučet. Tak mně jde o to, abychom si nejdříve především střež své srdce, říká Boží slovo. Především střež své srdce, to znamená, my potřebujeme vědět, co je v našem srdci. A někdy můžu říkat Milošovi takové sladké slova, Miloši, ty jsi fakt super borec. A vevnitř v srdci si říkám, to je takovej tři tečky. Ano, dál. Jo, nevadí ti, že si tě tak používám, jo? Aby to potom nebylo. Tak. A potom ještě chci jednu věc znázornit, která vznikne z toho, když tedy ta komunikace a už ani s Bohem není, protože jsme se s Milošem nějakým způsobem vnitřně ho nemám rád, ani nevím důvod, proč ho nemám rád, ale já prostě s ním nekomunikuju ani před Pánem Bohem vůbec nijak, prostě je mi ten člověk lhostejný. A potom se může stát, že mě stále víc a víc je protivný a nenávist stoupá. A já bych teď se vrhl na ten příběh z toho důvodu, aby se vám to, co, o čem tady hovořím, trochu vyjasnilo víc. Tak, koho si myslíte, že jsem si vybral za člověka, kde generace, tedy otec, já vám trochu pomůžu, otec a syn. Nebyla tam, byla tam nenávist až, vyhrotilo se to až v nenávist. A byla tam velmi malá komunikace. No a tím, že byla malá komunikace, tak to všecko vyrostlo a já osobně ten strom jsem nazval strom nenávisti. Ano, abyste věděli, kam to vede všecko, tak to je strom nenávisti, zloby, hněvu, vzteku. A potom mě vadí i datum narození při tom člověku, i rodné číslo. Ano? Tak zkuste něco říkat nějaké. Je to otec a syn a je to z Bible. Výborně, Danieli, ty jsi opisoval z mých poznámek. Ne, neopisoval a je to pravda. Tyto dva muže jsem si vybral a je to otec a syn. Ale vzniká to, já trochu do toho příběhu vás uvedu, proto jsem vás prosil, abyste si vzali Bible a abychom o tom hovořili. Takže je to v 2. Samuelově, 2. Samuelova. A 3. kapitola, tam se dozvídáme, jak se narodil Absalon a čí byl syn. 3. kapitola, 2. verš. V Hebronu se Davidovi narodili synové. Jeho prvorozený byl Amnon a Schionám Jezraelské. Jeho druhý syn byl Kliaps, Abigaili ženy po Nábalovi Karmelském. 3. byl Abšalom, syn Maky, dcery Gešurského krále Talmaje, 4. Adoniáš a tak dále. Takže Absalon byl 3. syn Davidův. A čteme si tady, že byl dcery Gešurského krále. Byl to tedy člověk, který měl svoji matka, jeho matka byla princezna v té době a vzal si tuto princeznu David. A Absalon, budem říkat Absalon, mě ta králičtina je trošičku bližší, Absalon měl sestru, ta se jmenovala, výborně, výborně. Tak jeho sestra se jmenovala Tamar a ta sestra byla velmi krásná. Absalon byl též krásný člověk, ale venkovně, ano. A znáte asi ten příběh, který se odehrál, když Amnon prostě touží po Tamar, po své nevlastní sestře, a rozhodl se prostě jeden dobrý přítel, v uvozovkách dobrý přítel, mu poradil, jak na to má jít, co má udělat. aby získal Támar, tak ji pozval k sobě a že je nemocný a že se roznemoh hrozně, takže ať ona mu udělá dobré jídlo a potom chtěl jíst z její ruky a tak dále a došlo k násilí. A Amnon tedy udělal násilí Tamar. A tato dcera královská byla potom od toho Amnona, který udělal to násilí, vyhozena, vyloženě, násilně vyhozena a ona říká, ty jsi udělal horší hřích tím, že mě vyháníš, než tím, co jsi udělal při tom násilí. Ale Amnon nechce, on ji nenávidí a tak vidíme, že hřích může vyvolat takovou reakci, že dojde k nenávisti. Co se dělo dál? Já vám to budu číst. Její bratr Absalon se jí zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon, ale teď má sestro mlč. To je tvůj bratr. Nepřipouštěj si to k srdci. Zneucněná Tamar se usadila v domě svého bratra Absalona. Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul. Absalon už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Absalon totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Tamaru. Absalon ve svém srdci odsoudil svého bratra Amnona naprosto tvrdě, to je nemorální člověk, to je ten se choval jako zvíře k mé sestře, já se vůbec nedivím, že ho to tak napružilo, ale když chováte nenávist a začne ve vašem srdci růst, totiž ta nenávist vzniká právě z toho, že já si myslím, a Absalon si stále myslel, že je lepší jak Amnon. Komunikace vázne právě tehdy, když si myslíme, že my jsme lepší jak ten druhý. Všimněte si jedné věci. Velmi jednoduše komunikujete s člověkem, který je pokorný. A poznáte to na něm. A velmi těžce komunikujete s člověkem, který je pyšný. A Amnon vyloženě, totiž Absalon vyloženě vyzývá tu svoji sestru, aby mlčela, aby o tom nemluvila. Všecko vyrůstá v srdci Absalona. Všecko roste v něm. Všecko roste až do nenávisti. A já teď nakreslím tedy ten poslední, co mám tady pod tou zemí. A to je, tady je nenávist. Tak. Já bych to nazval paře z nenávisti. To není ani strom, to není ani pořádně kořen, ale je to zhluk všech těch kořenů, až to vyústí v nenávist srdci. On nemluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Vůbec nic Amnon netušil. Všecko je skryté, všecko je pod povrchem, jako může všecko být skryté v našem srdci, jako všecko je skryté u toho stromu. Prostě, když ten kmen pořádně uřežete u zemi, nahrnete na to trochu jehličí, tak nevíte, že tam byl nějaký strom. Jo, většinou jsou pařezy vidět, ale to už je kus kmenu. Ale kdybyste to pořádně uřízli dole a potom nahrnuli trochu jehličí, nikdo nepozná, že tam je prostě pařez nebo ty kořeny. A přece tam jsou. A tak toto vyrostlo v životě Absalona prostě do nenávisti. A tak se stalo, že král David je pozván od Absalona na střih ovcí a David toto pozvání jako otec odmítá. Tady už máme první takovou trošičku, že ta komunikace mezi tátou a synem až tak nevím, jestli měl důležité věci nebo neměl důležité věci, ale myslím si, že oba dva na to mají podíl. Ne, že řekneme, David je super, a Absalom byl hrozný. My si později o tom něco povíme. A teď tedy ten Absalom pozývá na střih ovcí a když neodmítá David, jeho táta, tak pozval všechny své bratry, no ale má už v hlavě naprosto přesný plán. Naprosto přesný plán. Amnona zabiju. Nenávist je ve vrcholu. Nikdo nic neví. Pařez je přikryt hlínou. Ale nenávist tam je. A nenávist jenom, aby vypukla a prostě se to projevilo navenek. A tak si potom dál bychom četli, že tedy ten Absalom říká, zabijte Amnona, když vám řeknu, těm služebníkům. Dál se o nic nestarejte, je to moje věc, je to na moji zodpovědnost. A tak se to, tak se také stalo. A teď tedy David je z toho celý zděšený. Myslí si, že zemřeli všichni královští synové, protože první fáma, která doběhla k Davidovi, bylo, všichni zemřeli. A potom mu dává zprávu, tu se ozval Jonadab, muž velmi protřelý, syn Davidova bratra Šimeji, nech se můj pán nedomnívá, že umřeli všichni mládenci, syny královské, že usmrtili všechny mládence, syny královské, mrtev je pouze Amnon. Vždyť Absalom to měl v úmyslu ode dne, kdy ponížil jeho sestru Tamaru. Absalom měl úmysl a on ho provedl. Ale já si myslím, že všechno, prosím vás, roste. A než to dorostlo tomuto rozhodnutí, tak to byl růst těch kořenů, až to vyrostlo v pořádný pařez. Prosím vás teď, abyste mě nechytali za to, že pařez nemůže vyrůst, když tam ještě není kmen, ano. Ale já chci jenom ukázat, že všecko začíná v srdci. To je rozhodující. A potom se stalo, že Absalom uprchl a odešel ke králi Gešuru, to znamená, odešel tam, kde pocházela jeho matka, a David truchlí svého syna Amnona. A byl tam, jak dlouho, v tom vyhnanství? Moc vás zkouším, 3 roky. 3 roky Absalom je mimo, Absalom není se svou rodinou, není se svým otcem, není v Jeruzalémě, není ani v zemi, kde je jeho domov. A dokonce je tu napsáno, že David se natolik rozlobil, že tu je napsáno, král David upustil od tažení proti Absalomovi, neboť Amnonovu smrt oželel. Došlo ke střetu a David vytáhl. Je pravda, že Absalom zabil toho Amnona, nechal ho zabít, ale tu je napsáno, že David upustil od tažení proti Absalomovi, neboť Amnonovu smrt oželel. Takže měl v úmyslu táhnout proti vlastnímu synu, je pravda, že mu zabil syna, ale ten uprchl je ve vyhnanství 3 roky a potom z toho vyhnanství jak se dostal. Z toho vyhnanství se dostal tím, že Joab najal jednu ženu, která přišla k Davidovi, žena velice schopná, výmluvná, kdybyste si to pročetli, ano, herečka, přesně tak, a řekl jí všechno, co bude povídat. A ona to pověděla Davidovi a David to ze začátku nepoznal, ten příběh. Ale potom mu to došlo a ptá se, tak kdo to spuntoval, tento tvůj příběh. A ona říká tedy, že už nemá kam uhnout. A on jí říká, není to Joab. A tak tedy ta moudrá žena byla z Tokie a dopomohla Absalomovi, aby se vrátil do Jeruzaléma. A teď Poslouchejme, co dál Boží slovo říká. Absalon bydlel v Jeruzalémě 2 roky, aniž spatřil královu tvář. Dva roky je někde, kde bydlí jeho táta a on ho nevidí. A po 2 letech, to znamená 5 roků, nevidí Absalon svého tátu. Vůbec se nedivím, že vztah umřel mezi tátou a synem. Umřel vztah. A po dlouhých 5 letech se ptám, jak tedy došlo k tomu, že se setkali po tou 2 letech, co byl v Jeruzalémě. David řekl: Absalone, tak já už jsem ti odpustil, přijď ke mně, já tě mám rád. Nebo to bylo jinak? Bylo to jinak, protože Absalon si toto vymohl a řekl Joábovi, že vymůže na králi Davidovi, aby se s ním viděl. Absalon byl bezcharakterní člověk, neměl charakter. Ale na tom jeho charakteru, jako já se podepisu na charakteru svých synů a svých dětí, tak na tom se podepsal i David. Nedívejme se teď na Davida jako na úžasného, ale jako na toho, který svým způsobem se podepsal na Absalonovi. A po 5 letech sice vidí jeden druhého, přijal jeden druhého, ale jejich vztah se nevybudoval, neprohloubil a proto se stává to, co se stává. Absalon začne lstivě, bezcharakterní synek, bezcharakterní mladík, a začíná lstivě získávat lidi. A když lidé jdou ke králi pro nějaké rozřešení, tak on říká, pojďte za mnou. To kdybych já byl v Jeruzalémě, to kdybych já mohl soudit, to já bych ti pomohl k spravedlnosti, ale já to nemůžu. A každý, kdo se mu chtěl poklonit jako královskému synovi, tak ho pozvedl, políbil a tak si získává přízeň těch lidí. Získává si to lstivě, ale získává se srdce izraelských mužů. Jde špatnou cestou. Nemůže dojít k dobrému cíli. Je to nesmysl. Ale pod tento příběh tak nějak uzavřu. Když Absalon dovršil 40 let, řekl králi, dovol mi jít do Hebronu splnit slib, který jsem učinil Hospodinu. Tvůj služebník totiž, když bydlel v Gešuru, v Arámu, učinil takovýto slib. Dá-li Hospodin, abych se vrátil do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu. Král mu řekl, jdi v pokoji, a on odešel do Hebronu. A tam zbuntuje veškeré násilí, protivenství a teď půjdu na svého otce. On chce sloužit Hospodinu a teď půjdu na svého otce. To je úplně myšlení převrácené. A tak na tomto příběhu, to je ta druhá část, jsem chtěl ukázat, jak vztahy mezi generacemi můžou být silně narušené právě proto, že nedocházelo ke komunikaci. A nedocházelo mezi otcem a synem. A mezi synem a otcem můžeme to vzít z obou stran, jakkoliv, prostě, a vzniká potom boj Absalona proti vlastnímu tátovi. Takže to je dost závažný příklad, který když si dobře pročtete, tak zjistíte, že opravdu ty vztahy mezi generacemi nebyly. A když se podíváme na to motto, které jsem si dal k tomu mému semináři, vzájemná opravdová láska a komunikace překonává věkové hranice. Tak to asi ne, že? Komunikace tam nebyla. Byla tam pýcha Absalonová, on vyrostl v píše. Nemluvím teď o Davidovi. On tam má svoje chyby, ale nebyl pyšný. Absalon je pyšný a říká, já bych ti dopomohl k právu. To znamená, jako kdyby řekl, ten král, ten můj táta, ten za moc nestojí. Tak. No a dostáváme se tedy k tomu, že Budeme hovořit teď prakticky, já chci ukázat na ty větve i na ten, nazval jsem to strom nenávisti, ano, to si tam můžete v klidu dopsat. A to, co se objevuje tady v té spodní části, to, co se objevuje v srdci, tak se později, dříve nebo později objeví v našem jednání, ano? Můžeme dva lidé říct stejnou větu. A ta věta pro někoho může být kamenem úrazu a řekne jí druhý a vůbec kamenem úrazu není. To znamená, záleží tón, nadřazenost, pýcha. Znovu vidím, jak je hrozná pýcha, hnusná a že to prostě se projeví v té povýšenecké řeči. Nejdřív je to tedy srdce a potom je to řeč. Takže to, abyste věděli, takhle značím tedy komunikaci ústa, že a jestli mluvíme dobře nebo špatně. A potom je to dále, v té řeči, v té povýšenosti, která se projeví, je stále zdůrazňování mojí pravdy, to, že já nejsem ochoten poslouchat názory druhých, to, že já si už připravuju odpověď na to, když Jana řekne nějaký názor, tak já už si přemýšlím nad tím, abych jí trumfnul a může se to stát taková hra karet, jo, kdo dá eso, jo, v té komunikaci, v té řeči a tam nemůže vzniknout vztah. Tam většinou vzniká to, že se posloucháme z povinnosti nebo z toho, že musíme. Ano, potom dá se říct, jestliže tam je pýcha, povýšenost, zdůrazňování mojí pravdy, tak tam potom vázne komunikace. Je tam ta komunikace, ahoj, dobrý den, bude dobré počasí a do hloubky nic nejde, protože tam není důvěra vybudovaná, protože já nemám pocit důvěry k tomu člověku, protože já se bojím, že mě zhodí, protože já se bojím, že mě ušlape svými argumenty, proto se kolikrát i vyhnu tomu rozhovoru a tak to všecko může váznout. A nakonec je tedy vyroste celý strom nenávisti, zloby, hněvu a vadí mi i datum narození. Teď tedy návod, co s tím, a potom budeme řešit jednotlivé problémy, které nás nějakým způsobem zajímají a jak prakticky to řešit. Já bych nechtěl, aby seminář byl jenom teorie, ale přesto považuji tuto důležitou teorii zdůraznit i na biblických příbězích, abyste věděli, že to není nic nového, že to není problém naší doby, ale že to je problém odedávna. Když si otevřeme 1. Petrovu, tak tam máme návod, jakým způsobem bychom měli jeden s druhým jednat. Tak a já budu číst od 1. verše. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o Boží stát se u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucí vavřínu slávy. Stejně i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému, nebo Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Z tohoto textu je naprosto jasné, všichni se oblečte v pokoru. Jeden vůči druhému Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Řekli jsme si o tom, že dva pyšní se střetnou a je to jako kosa na kámen. Když je jeden pyšný a druhý pokorný, co se stane? Jo, 1. Petrova, 5. kapitola a četli jsme od 1. verše do verše 7. Takže když se střetnou dva pyšní, tak to máte vidět ten fofor, jako jo. To se pozabije a je to vyřešené. A když se setká pyšný a pokorný, co vznikne? Pyšný ubije pokorného, ano. Jo? Teď jako víte, že třeba někde v domácnosti vládnou ženy, že? Slyšeli jste to, že někde v domácnosti vládnou ženy? Jo. No a viděli jste to, že a tak dále. No a tak teď řeknu jeden takový, co se stalo. Chlapi se baví tedy v hospodě a promiňte mi teď ten výraz, ale to patří k tomu. Byli opravdu v hospodě a teď radili tomu jednomu a říkají, prosím tě, přece ta tvoje ženská nemůže tě takhle ovládat. Ty jsi baba. Přijď domů, bouchni do stolu a řekni, kdo je tu pánem. No ta chlap přišel domů, bouchnul do stolu, zmizel pod stolem a zeptal se jenom, to se nemůžu zeptat. Protože ona mu hned střelila a on zmizel pod tím stolem a tak se zeptal, to se nemohu zeptat, kdo je pánem domu. Tak se může stát, že opravdu, tohle jsem vyhrotil do nějakého takového násilí, ale že opravdu ten pyšný člověk svými argumenty ubije, no a ten, pokud je to v manželství, tak to někdy je hrůza, protože ten musí být jenom v koutku. Pokud je to otec a syn, tak to je tež špatné a tež se to častokrát stává, prosím vás, abyste si mysleli, že před vámi stojí svatý člověk. Vůbec ne. Já si totiž většinou beru témata nebo přemýšlím o tématech, s kterými mám dost problémy. A teď jde o to, že všichni jsme vyzváni k pokoře a potom jsou jednotlivé úkoly pro starší a pro mladší. Starším pán Bůh tady říká, starejte se a paste jako pastýři o boží stáce u vás, ne z donucení, ale z dobrovolné lásky, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zišnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Takže vidíme, že nás se chytá to prostě je utlačit. Z pozice věku, z pozice toho, že jsem chytřejší, z pozice toho, že ty nemáš žádné zkušenosti, z pozice všech možných jiných, které si vymyslíme, tohle mám za sebou a ty budeš tady vymýšlet nové způsoby, které už dávno, tento prohrál, ten prohrál, ten prohrál a ty si myslíš, že ty vyhraješ. Ne, neexistuje a tak dále. A co tam je napsáno? Starejte se o státce. Aha. Znáte ten příběh, jak jeden pán žene ovce před sebou, jo, a tomu druhému je to divné, co teda dělá, a tak se ho ptá, jestli, že v životě tohle neviděl, že většinou pastýř jde před ovcemi a ovce jdou za ním. A on říká, já nejsem pastýř, já jsem řezník. Jo? Takže musíme zvážit, jak se chováme k těm, kteří jsou nám svěřeni. Jestli já tady z pozice toho, že jsem starší, z pozice toho, že jsem chytřejší a tak dále, furt do vás se budu strefovat a v životě vás nepozbudím, tak dříve nebo později mě vyplokonkujete, jo? To nejde. S takovým pastýřem nejde žít, jo? Takže buď jsem pastýř, nebo jsem řezník. Ale můžete všichni být řezníci nebo pastýři. Pro toho druhého, o kterého se staráte. Vy jste mládežníci a kolikrát se staráte o třeba o dorost nebo o něco takového, jo? A už tady vzniká. Vy jste starší generace a už tady ty vztahy nějaké jsou a pokud tam není ta pokora z jedné i z druhé strany, tak je to kolikrát o ničem. A takže matce, dobré matce, nemusíme říkat, že má své děti milovat, nemusíme jí říkat, že se kolikrát za ně obětuje, nemusíme jí říkat další a další věci. A to je pro nás starší, že máme vás milovat, že se máme pro vás i obětovat, že máme mnohé věci přejít, pokud nehrozí nějaká hrůza, jo? A nechat vás třeba někdy i vykoupat v něčem, pokud to prostě neohrozí vás, abyste pochopili, že máme pravdu, ale ne v tom, abych já řekl, jak jsme to slyšeli od Pavla Hoška, to jsem ti říkal. Jak ta babička jejího, že vždycky, já jsem to věděla. Já jsem to věděla. To tak dopadá. A i když to neřekla, já jsem to věděla. Jo? Tak jsem si řekl, tak to ona byla už pod tím kořenem, ona to všecko v srdci věděla, jenom to někdy jsem tam řekla nahlas a jsem tam ne nahlas, ale věděla vždycky všecko. Jo? S takovými lidmi se vám velice dobře komunikuje, kteří vědí všechno. Tak. A odměna pro ty starší je napsáno, když se ukáže nejvyšší pastýř, kníže pastýřů, Kralický překládá, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. A teď mě řekněte, co je pro vás mladší. Já jsem vám teď řekl, co je moje povinnost a co je pro vás mladší. Co tam je napsáno? Aha. Stejně i vy mladší podřizujte se starším. A teď vzniká jeden problém. Míša nahrává? To není Míša. Jak se jmenuješ? Jana, promiň. Jsem tě zařadil mezi Míšu. Dobrý. Takže, Jano, prosím tě, řekni mi, když tedy je napsáno cti otce svého i matku svou, aby se prodloužili tvoji dnové. Je tvoje povinnost ctít rodiče? Dobré, a když oni, třeba tvůj táta bude opilec a já nevím co, a přijde domů a rozbije nábytek, máš ho ctít? Prostě bude se chovat jak zvíře. Tak, další názor, teď už jdem do praxe. Co, Zuzko, co ty povíš na to? Já vím, že nemáte takové tatínky, ale jenom si představte, kdybyste takové měli. Je to povinnost ctít svého otce? Je? Je? Výborně, není tam výjimka. Jednou budeme stát před Pánem Bohem, všichni. A Pán Bůh bude soudit otce i syna. Tebe soudím za to, že jsi ho nectil. To neznamená, že souhlasí s jeho alkoholem a s jeho pitím a rozbíjení nábytku. A tebe budu soudit za to, že jsi nedával příklad. Buďte jim příkladem, teď to tady napsáno. Starší, vy jim buďte příkladem. Jak já můžu, představte si, jak já můžu vyžadovat od vás, abyste byli tady na povídání, když já bych tu nebyl. Jak já můžu vyžadovat od vás, že byste měli vstávat a já bych ležel v posteli. Jo? A ostatním bych jim řekl, vzbuďte je, protože to. Jak já můžu dochvilnost vyžadovat, když sám nebudu dochvilný? To jsem pro smích, ti mladší si to velmi rychle všimnou, velmi rychle. A já neříkám, že jsem ve všem tady vám příkladem. Je, když budete chtít, tak mě nachytáte na hruškách. Ale to, jestli už někoho nachytávám na hruškách, tak tady už je porušený vztah. Že přemýšlím, jak ho chytit. Jak ho chytit. Tak to je otázka toho, jestli vy mladší máte se podřizovat starším, i když ti starší nesplňují všechno to, co tady mají napsané. To znamená, že mají být pastýři, že se mají starat o boží stáce, ne z donucení, dobrovolně, z lásky, s horlivou ochotou, ne jako páni, kteří panují, ne jak ten řezník, ale buďte jim příkladem. A každý z nás, Ti starší si nesou zodpovědnost za to, že byli starší a špatně to třeba vedli, a ti mladší za to, že se nepodřídili. Ale teď bych chtěl tedy vědět, pojďme do té praxe, jakým způsobem když některé věci chcete jako mladší lidé, vidíte jako správné a chcete to říct těm starším a nemáte k tomu odvahu, co uděláte? Máte dvě možnosti. Buď zůstanete v koutě, a nebo to začnete dělat. Co vznikne? Prosím? Spor. Oni nám nejsou podřízení. Oni se vzepřeli. Oni neposlouchají starší. Vznikne spor. Co tedy máme dělat, když jsme mladší, teď se dávám do vaší role, a ke starším, co máme tedy dělat? Když něco chceme? Komunikovat, přesně tak. Ať nás to stojí, co to stojí. Nebýt drzí, jo? Nepřijít jako největší mistři světa. Vy to tady děláte 20 let blbě. To je hrůza. Jak to táhnete, ten sbor? Tak, já se k tomu dostanu, ano, k této odpovědi, ale teď chci říci, co vidím jako velmi důležité k řešení všech těchto problémů. Že bychom se měli, teď se řadím do té vaší generace, úplně stejně, já si to dovedu živě představit, protože já mám, bratr David byl pro mě starší, jo, můj tatínek a bratr David ještě žije, takže stále jako kdyby byl pro mě starší. A teď, všichni se obleďte v pokoru. Jeden vůči druhému. A já se ptám, jsme vždycky pokorní? A nebo jdeme někdy, oni to dělají blbě. Když řeknu na dvě první věty, milí bratři, já vás mám rád, ale vy to 20 let děláte blbě. Tak nevím, jestli pochodím, nepochodím. Je to posun vpřed, že? Jo? Ale toto není. Já potřebuju opravdu přijít a srovnat si to a zase budu klást důraz na to moje srdce. Není to moje srdce náhodou pyšné? Nechci náhodou prosadit já svoje? Nechci všechny poučit? Nemám já jenom pravdu? A proto mám také těžkost v komunikaci vůbec s nimi o tom mluvit, protože to je naprosto jasné, jak se má vést sbor. A v tomto se raduje ďábel, když nekomunikujeme, když nejsme pokorní. Pokorní mají být i starší. A to je zase ten problém, že kolikrát ti starší jdou z patra. To sem nepleť, to tu nepatří. A vás to odradí. A já jsem byl vděčný, já jsem včera udělal chybu. Vy jste si ji všimli, já jsem včera řekl, že se budou sepisovat, kdo chodí na skupinky, nechodí na skupinky. A já vím, že některých se to dotklo. A přišel za mnou člověk z toho našeho týmu a říká, některých se to dotklo. A já říkám, to už vypadám tak hrozně, že nemůžou přijít za mnou. Tak se osmělili a přišli za mnou. A já jsem za to moc vděčný, že se odhodlali k té komunikaci a řekli to, jak to vidí, a dá se to spravit. Vystoupím přece a řeknu, ano, tady se stala chyba, protože je to dobrovolné. Hlavní téma by mělo být, dá se říct, dost povinné, protože na co tady potom jste, kdybyste ani na hlavním tématě nebyli, když semináře jsou dobrovolné, tak kde chcete potom být? A skupinky ranní jsou dobrovolné, tak kde bychom byli? Takže ti lidé potřebují vědět, že je nesmetem, že je vyslechnem a že s nimi tedy, že s námi můžou komunikovat. Nejhorší je opravdu, co říká Jana, když ti starší odmítají komunikaci. Může se to stát, já prosím vás, já neřeknu. A teď mě řekněte způsob, jak z toho ven. Odmítají komunikaci. To mám já říkat, nebo ty? Já, jo? No, Jani? Dobré, když se vy nasnažili, Jani, sebe větší silou udělat to, aby byli opravdu pokorní a aby to řekli slušně a zdvořile, a stejně jsou odmítnuti. Co dál? Že to není možný. Tady je nějaký smích. Kocko! Zajdu se jednou někdy do Bratislavy, řeknu, jak se smál při semináři. Ne, ne, neboj se. Já chci jenom říci, že mám jeden problém, který mě trvá. A jeden problém, který se mě vyřešil. Já už jsem ho možná tady povídal, ale asi jste nebyli všichni. Stala se taková věc, že jeden mladší bratr, čekajte, kolik on, zhruba o 13 let, tak to je necelá generace, ano. A tak jsme se dostali do takového nepochopení. Já jsem člověk jako činu a on je člověk rozvahy. Tady narážíme na to, když ty povahy, jak jsme si to tady vypsali, půjdeme do těch praktických věcí. Jo, takže ty povahy se hodně liší a teď člověk činu a člověk rozvahy. Někdo stále přemýšlí. A mě to může úplně vytočit do největších obrátek, protože on bude přemýšlet, jestli tu lžičku do kafe dáme takto anebo takto. Jo, já jsem to teď záměrně přehnal. Jo. A on zas úplně šílí, jak já do všeho jdu po hlavě. Pro něho je to po hlavě, že skáču bez rozmyslu po hlavě do bazénu, kde není voda. Jo? Tak. A teď tyto dvě povahy se střetly. Já a on. Teď jsem udělal, co jsem udělal. Tak jsem si říkal, no tak musíš být člověče vstřícnější a to. Tak jsem se rozhodl, že tomu mladému bratrovi napíšu dopis, protože mezi námi bylo dobrý den. Jo, to bylo ve sboru, ne abyste si mysleli, že to bylo někde na Sibiři. Jo. A takové zdvořilé všecko, jo, ale bylo vidět, že prostě to jenom syčí. A tak jsem prostě si říkal, no tak tady je teda velmi špatná pozice, ale co teď s tím? Dopis, když jsem mu napsal, tak na ten dopis naprosto nereagoval. A ještě podrážděně spíš. A teď jsem se ptal Pána Boha, co mám v té věci udělat. A víte, co mě Pán Bůh odpověděl? Začni za něj děkovat. Za co? To máte hrozný problém najít na něm kus chlupa dobrého. Všechno špatné skoro. A teď jsem se nachytal sám na těch hruškách, jak jsem zjistil, že potřebujeme vidět to dobré. A že se moje pozornost soustředila jenom na ty chyby potom. A jeho pozornost to samé. A z toho má ďábel radost a jenom tleská. Protože my potom vidíme jenom ty chyby. Jsou naprosto narušené vztahy a jenom chyba. A zase chyba. A zase má Jana chybu. Ta zadní. Ona mi tam drží. Jo, a zase má chybu. A dívejte se, a ty vlasy, jak má špatně. Jo, ta sestra z porubského sboru, to by měla vypadat úplně jinak. Dívejte se ten obličej. To je takovej drzej, prostě vyzývavej pohled. Jo, a všecko je špatně, všecko je špatně. Takže já si to musím srovnat zase dole srdci. Zase jdu pod kořeny, k kořenům věci a kořen věci. Pane, já jsem pyšný, já jsem lepší jak on, já jsem schopnější jak on. To je takový balík a už máme plno věcí negativních. Tak Pán Bůh mě řekl, ať začnu děkovat. A tak jsem pracně vymýšlel, za co budu děkovat. A ono se našlo. A najednou moje srdce se začalo měnit. Ono to s těmi staršími někdy je těžké, ale Pán Bůh chce měnit naše srdce. Jak to měl těžké, prosím vás, David se Saulem? David byl dávno pomazaný za krále. David mohl říct, no, když té jeskyni ho mohl zabít, takže mu říkají, to je den Hospodinu, Hospodin ti ho vydal, zabij ho. Ty jsi dávno králem, ty tady vysvobozeš, ty jsi zabil Goliáše, ty máš boj Hospodinovi za sebou, ten jenom tu korunu tam nosí a stejně nic nedělá. Chop se královského žezla. David, to je boží věc. Jako je boží věc, kdy odstaví třeba vaše starší. To je boží věc, do toho nezasahujte, já vás předtím varuji, protože se vám to vrátí na vaši hlavu, až vy budete starší. Opravdu, co rozsývá člověk, to sklízí. No a teď jde o to, když se ten můj postoj opravdu v srdci změní těm starším a začnu děkovat za ty starší a nevidím stále, v čem všem mají chybu, tak budete vidět, že se něco pohne. Zkuste, tento recept mám a teď mám jeden problém, zase velký problém, ale ten ještě nemám vyřešený. A to je problém tak velký, že ten člověk i opustil sbor. A já říkám, a nejsem bez viny. Nejsem bez viny. A ten člověk odmítá jakoukoliv komunikaci. Jakoukoliv. Takže si podáme ruce, to jo, ahoj a tak dále. To jo. A člověk si potom uvědomil, že zase, to teď vám hovořím z praxe, že ten úplně můj kořen i jeho kořen je kořen pýchy. A Pán Bůh mě léčí z toho, jak se říká, zapadlého kořenu, jsi lepší, umíš to lépe to zorganizuješ a hraje vám na strunu zásluh nebo na strunu nějakou jinou. Ty jsi tichý, Miloši, to jsou takový bouřliváci, ty máš pokorné srdce, ty jsi tichý. A Miloš může být naprosto netichý, protože v srdci mu to budáci, ale venkom mě to nedá najevo. Ano, takže další dotaz. Je to odpovězené, Jani? Tak zhruba? Kam ještě můžeš? Ten problém nepochopení. Je to ve sboru a je to v rodině. To znamená, že ten starší stále prosazuje, že on má pravdu a vy pravdu nemůžete v životě mít. Jani, ještě tě poprosím, udělej ještě jednu věc, udělej pořádnou generální inventuru srdce. Nemluvím teď, jo, generální inventuru srdce a potom popros, a to se dá, když opravdu člověk se Pána Boha prosí, aby ho pokořil a byl pokorný, tak potom ho popros, aby v klidu si s ním mohla mluvit, a aby on ti v klidu vyslechl, aby tě v klidu vyslechl, aby se zkusil vžít do tvého postavení. Ať je tak hodný. Jo, a zase je to otázka tónu, je to otázka opravdu srdce. Náš tón hlasu je otázka toho, jak to mám v srdci. A já někdy i tady na konferenci mám jiný tón, než bych měl mít. A já to vím. A Pán Bůh mě znovu, když se člověk stiší, tak mě napomene. Že jsi na ně spatra. To neznamená, že když máš roky, že můžeš být řezníkem. To ne. Tak, jo? Další? Takže já to zopakuju, ten dotaz. My jsme řekli starším, jak bychom to chtěli, oni komunikaci neodmítají, oni nás vyslechnou a stále dokola to povídáme, povídáme a stejně se nic neděje. Řekl jsem to správně? Ano. Takže když už starší vědí naprosto pevně, že tu pravdu mají podle písma a tak dále, tak jakým způsobem, když ti mladí to nejsou schopni pochopit, jak dál to řešit? Jestli jim to mají stále omílat, anebo ne? Tak. Takže láska na prvním místě, to nám vždycky říkal striček Kořínek, láska na prvním místě je... je trpělivá. Podle 1. Korinským 13. Na prvním místě je trpělivá. Představte si maminku a malé dítě. Mami, a proč je to tak? A proč je toto? A proč? A proč? A proč? A 10krát se zeptá na jednu věc. Já obdivuju svoji dceru, opravdu, já proto říkám maminka, že ona mu 10krát odpoví. Jo? Já dvě odpovědi a končím. Jako. Buď to chápeš, nebo to nechápeš. Ale Boží slovo nás vede k tomu, abychom byli trpěliví. To znamená, abychom porozuměli, že to dítě to má pochopit. Mně je to jasné. A ta trpělivost se projevuje právě tím, že já, když ten druhý to nechápe, použij jiný příklad, použij jiný způsob, ale udělej to tak, aby on to pochopil. Teď je rozhodující, aby on to pochopil. Ne, že ty tomu rozumíš. A je to jeho problém, že on tomu dáň nerozumí. Můj problém je ten, abych to vysvětlil tak, aby dáň tomu rozuměl. Jako evangelium řekneme kolikrát. My jsme řekli evangelium a je to jejich problém, že to nechápou. Teď je to jasné. Já se mám natolik přiblížit, aby oni to pochopili a řekli, my tomu rozumíme. Potom už je to jejich zodpovědnost, jak se rozhodnou. A taky s těmito konflikty je důležité, aby si ti starší pohráli a možná, že vám to z více stran řekli, abyste to pochopili. Jo? Tak by to mělo být. Aby tobě už to bylo jasné, i ta biblická pravda. No ale když jsi stále ve vzpouře, no tak kdyby ti to 20krát vysvětlili, tak to nepůjde, jo? Takže to je o ničem. Jo? Musíme vědět, jo, kdy už je to vyloženě, že ten mladý se chce hádat a je ve vzpouře, jo, a stále říká ne, 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 a už mu tu je jasné, jak to. Jak když někdo nechce uvěřit, protože mu je evangelium jasné, no ale neuvěří, no, a vzpírá se proti tomu. Takže tam není otázka nepochopení, ale toho, že on trucuje a vzdoruje. A tak to může být i s názorem, že prostě mu to bylo pochopitelně vysvětleno a on stejně si stojí za svým.
Tady potom si můžete zase, bych řekl, takové to hlavní, jo, je pícha. Potom ta hlavní, jakou by větev, to je moje pravda, že? To už potom nahlas říkáte, jo? A potom je ta komunikace vázne a všecko to vyroste. Strom nenávisti. Tady si můžete dát komunikaci ještě. Můžete si to i lépe, ještě lépe třeba nějak znázorně. A mě šlo především, jsem chtěl zdůraznit, co je pod a co je nad. Co je v srdci a co už jde veřejně. Další dotaz? Všechno jasné. No? No tak ti nic jiného nezbývá, než se modlit za toho člověka, protože jestli nechce slyšet názor, tak jak ho přesvědčíš, aby s tebou komunikoval? Nebo znáte, prosím vás, nějaký způsob? Prosím? No? Způsobů by bylo více, že? Ale my jsme křesťané, že? Takže odstřela, useknutí hlavy a podobně, to nehrozí v křesťanských kruzích, ano? Tak teď přemýšlím, buď jste spokojeni, anebo jsem to tak řekl hloupě, že nevíte, na co se zeptat. Tady tedy máte dost na vás doléhá informací, protože tady máte plno seminářů a plno těch věcí a proto bych to chtěl tedy zhrnout, abyste si dávali především střež své srdce, to znamená dávali si pozor na srdce, abychom to měli v srdci v pořádku. Pokud nemáte, prosím vás, v srdci něco v pořádku, tak nás epištola Židům varuje před tím, a říká nám toto. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Podle Králického je to prohlédajíce, aby někdo neodpadl od milosti Boží, aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl a neučinil překážky, skrze něž poškvrnění by byli mnozí. Tak jedná se hlavně o srdce. Znitra, Jakub říká, pramen je rozhodující. A pramen nedává jednou hořkou vodu a jednou sladkou vodu. Buď je sladký, nebo je hořký. Tvoje srdce je rozhodující. A když je srdce v pořádku, i ten strom bude v pořádku. Když je kořen v pořádku, není jedovatý kořen, nemůže tam vyrůst něco špatného. Ale když dovolíme, aby tam byla pýcha, dovolíme, aby tam byla moje pravda a moje prosazování, tak je špatný kořen. Je tam hořkost kolikrát. Kořen hořkosti se rozbují a nakazí mnohé. To znamená, vidíme jasně, že to srdce je rozhodující. A potom je ten vnějšek, ten vnější projev. Ale to je důsledek toho, co máš tady. A když to tady nemáš v pořádku, když pramen není v pořádku, tak jedině to, že natočíš tu vodu hořkou a osladíš ji. A tak to někdy děláme, že to máme tady hodně hořké a hrajeme divadlo a sladíme to navenek. Sladké řeči. Miláčku, mám tě rád. Pí ho kudlou. Jo? Takže jsou takový... Víte, to není vtip. Kdo tento způsob udělal? V Bibli. Prosím? Joab. Výborně. Koho zlikvidoval lstivě? Abnera. Vojevůdce Saulova vojska. Přiblížil se k němu a chtěl ho objat a pílo. A už to bylo. A proto přišel o rytířský pás. Joab také říká, David, nedopust, aby v šedinách pokojně odešel z této země. To mělo svůj důvod. starý zákon je starý zákon. Já to tady nechci zavádět teď, jo? Jsme v době milosti. Ale abychom si nemysleli, že je doba milosti, tak v pohodě, všecko můžem, všecko je volné. Tak mně šlo o srdce, potom o ten venek. A abychom to nepřislazovali, dále mně šlo o to, co je povinnost. Ten příběh, který jsme si řekli, Absalon a král David, a když tam nedošlo ke komunikaci, vznikl problém. Dále jsme si řekli, že všichni máme být pokorní, všichni, starší, mladší a tak dále. Všichni se obleste v pokoru jeden vůči druhému, ale mladším je to zdůrazňované ještě jednou, stejně i vy mladší, podřizujte se starším, to znamená podřídit se. A těm starším je zdůrazněno daleko víc věcí. Starejte se jako pastýři, ne z donucení, dobrovolně z lásky, jak to Bůh žádá, ne ze zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. A potom je ta odměna. A moc bych si přál, a z těch praktických příkladů, které jsem vám vyprávěl, a nebyl by jeden, kdy právě láskou, opravdovou láskou, kterou zase vám vyroste v srdci, překonáte kolikrát ty všechny problémy, které vznikají. Takže vzájemná opravdová láska a komunikace překonává věkové hranice. Kde končí láska, končí život. Kde končí láska, končí život. Ať je to ve stejné věkové generaci, anebo v rozdílné věkové generaci, je to úplně jedno. Kde končí láska, končí život. A zkuste si promítnout, kolik takových životů skončilo, protože tam přestala láska. A třískali se ty lidé stále pravdou. Já mám pravdu. A oni všichni byli pyšní. Tak ještě jedno přirovnání. Lásku přirovnávám k valtě a pravdu přirovnávám ke kamenům. Dům se postaví z kamenů a z malty. Když postavíte kámen na kámen, spadne vám to. Když mezi to dáte maltu, tak vám to bude držet. Velké katedrály jsou postavené z kamenů a z malty. Nesmí tam chybět ani ta pravda, ani ta láska. Ale viděl jsem i chýše, které byly udělané z bláta. Takže stále pokládám lásku za důležitější, jak pravdu. Protože láska se raduje z pravdy. Takže na prvním místě láska, pravda, to jsou pilíře, kde vystavíte domy, vystavíte velké katedrály a vystavíte i ve svých zborech, protože my jsme živé kamení a máme se vzdělávat v dům duchovní, ale když to mezi sebou nebudeme mít namazané láskou, tak jsme v tahu a nakonec se rozdělí dva lidé, kteří jsou ve sboru, protože každý má svoji pravdu. A to je katastrofa. Nekomunikují, on má pravdu, ten má pravdu. Děkuji. Všechno.